Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edilecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nesten elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlara atıl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən bu canlı şovun aparıcısı Sevda İsmayıllı. Sizləri salamlayıram. Sərbəst toplaşma haqqı hüququ niyə önəmlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayev. Sərbəst toplaşa bilməyən vətəndaş nə itirir və belə durum kimlərə əlverişlidir? Sərbəst toplaşmaqla bağlı mövcud qanun Azərbaycan vətəndaşına nə verir və nə vermir? Bu qanunla bağlı hansı ümumi Avropa normaları var? Mövcud vəziyyətdən narazı vətəndaşlar nədən məhkəmələrə üz tutmurlar? Azərbaycanda özəlliklə paytaxt Bakıda vətəndaşların sərbəst toplaşmaları ilə bağlı durum necə? Hansı sırf siyasi maraq güdən spekulyasiyalar var və insan hüquq və azadlıqları kontekstində həmin hallara necə son qoymaqlar? Venesiya Komitəsi Avropa Şurasında hansı rolu yerinə yetirir və həmin qurum sərbəst toplaşmaq haqqında Azərbaycan qanununu necə görmək istəyir? Vətəndaşların narazı qrupu öz etirazlarını harda və necə dilə gətirə bilər? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla, hüquqşünas Fuad Ağayevlə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizi Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Sərbəst toplaşmaq hüququ niyə önəmlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayev olacaq. Fuad bəli, birazdan telefon əlaqəsi saxlamağa çalışacağıq. Hələlik isə sizə söyləyim ki, 2 gün öncə Milli Məclisin payız sessiyasının yekunları, yaz sessiyasında gündəliyə çıxarılacaq qanun layihələri və qurumun fəaliyyəti ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Biz bu barədə sizə məlumat vermişdik. Orada sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun dəyişdirildiyi və yeni layihənin hazırlandığı barədə də açıqlama verildi və bildirildi ki, qanun artıq prezidentə təqdim edilib. Qanunda hansı dəyişikliklər olacaq? Bu barədə bilgi verilmədi. Buna layihənin son variantının prezident aparatından Milli Məclisə göndərilməməsi ilə izah ediblər. Dəyişikliklər sərbəst toplaşmaqla bağlı bütün məsələləri əhatə edir. Bunu da Milli Məclisdə söyləyiblər. Buna görə bugün Can Bakıda sərbəst toplaşmaq hüququ niyə önəmlidir? Belə bir mövzu işləməyə qərar aldıq. Bizə qulaq asın, sərbəst toplaşmaq hüququ niyə önəmlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayev olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 057-44-101-7.
Can Bakı davam edir. Sərbəst toplaşma hüququ niyə önəmlidir? Bu yüz salımız belədir. Qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayev olacaq. Fuad bəy artıq xəttədir, mənə söylədilər. Fuad bəy, xoş gördük.
Salam.
Necəsiz Fuad bəy?
Çox sağ olun.
Fuad bəy, sərbəst toplaşma hüququ niyə önəmlidir? Bu yüz salımız belədir. Bunu sizə də söyləyim. Fuad bəy, sərbəst toplaşa bilməyən vətəndaş nə itirir və belə durum kimlərə əlverişlidir sizcə?
Bilirsiniz, Azərbaycanda demokratiyanın, xalq hakimiyyətinin inkişafını hər yollarla davam etdirən məmurların bu xeyrinədir. Hı-hı. Vətəndaşların öz hüquqlarını, o cümlədən öz iradələrinin ifadə hüquqlarını, öz siyasi hüquqlarını və digər hüquqlarını həyata keçirmək istəyən vətəndaşların əlbəttə ki, hazırki vəziyyət əleyhinədir.
Bəli. Fuad bəy, bəs sərbəst toplaşmaqla bağlı mövcud qanun Azərbaycan vətəndaşına nə verir, nə vermir?
Bilirsiniz, biz əvvəlcədən də bildirmişdik, yəni hələ 98-ci ildə bu qanun qəbul ediləndə biz həmin qanunun çatışmazlıqlarını bir sıra çatışmazlıqları olmasını bildirmişdik.
Nələr, nə çatışmazlıqları vardı məsələn?
Məsələn, yəni ki, ən başlıca mən deyərdim bir çatışmazlıq ilk baxışdan çox primitiv belə görünə bilər.
Bəli.
Qanuna əsasən icra hakimiyyəti, müvafiq belə deyək, icra hakimiyyəti orqanı toplantı haqqında bütün qərarları tədbirin təşkilatçılarına toplantının keçirilməsinə azı 2-3 günü qalmış yazılı şəkildə çatdırmalıdır. Və həmin qərarlar aydın əsaslandırılmış olmalıdır. Bu qanunda yazılıb. Lakin əvvəl qanunun öz çatışma, bu müddəanın öz çatışmazlığından danışaq. Məsələn, hansısa təşkilat, yaxud vətəndaşlar qrupu, siyasi partiya, ümumiyyətlə hər hansı bir qurum yaxud hər hansı vətəndaş toplantı keçirilməsinə dair müraciət edir.
Uh-huh.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti.
Bəli.
Başçısına tutaq ki, yəni Bakını misal kimi götürürük. Bir ay qabaqcadan müraciət edir. İki ay öncədən müraciət edir. İstənilən halda həmin qanunun 10-cu maddəsindən bəhrələnən icra hakimiyyəti
bəli.
Öz cavabını 2 gün qalmış, 2-3 günü qalmış bildirir həmin təşkilatçılara.
Uh-huh.
İndi siz bir şey nəzərə alınız. Əgər söhbət doğrudan da böyük, çoxsaylı tədbirdən gedirsə, yəni kifayət qədər ciddi əmək və təşkilatçılıq fəaliyyəti tələb edən tədbirdən gedirsə, 2 gün qabaq əgər həmin təşkilata bildirilirsə ki, sizin tədbiriniz qadağan edilir, yaxud başqa yerə keçirilir,
bəli,
həmin təşkilatçılar hansı iş görə bilərlər səmərəli tədbirin həyata keçirilməsi üçün?
Bəli, aydın oldu.
Digər tərəfdən, elə həmin qanunun 11-ci maddəsində göstərilmişdir ki, bütün qərarlardan məhkəməyə şikayət verilə bilər və şikayətə məhkəmə tərəfindən 3 gün müddətində baxılmalıdır.
Bəli.
İndi siz təsəvvür ediniz. İcra hakimiyyəti orqanı tutaq ki 5 fevrala təyin edilmiş tədbirin qadağan edilməsi haqqında 3 fevralda qərar qəbul edir və qərarı göndərir təşkilatçılara. Təşkilatçılar 11-ci maddədə nəzərdə tutulmuş şikayət vermə hüququndan istifadə edərək məhkəməyə müraciət edir. Və məhkəmə də 11-ci maddədə nəzərdə tutulmuş 3 gün müddətində işə baxmağa başlayır.
Aha.
Yəni, artıq fevralın 6-sında. Tədbir fevralın 5-inə təyin edilmişdi.
Bəli.
Fevralın 6-sında məhkəmə işə baxmağa başlayır. İndi məhkəmənin, məhkəmələrin qeyri-müstəqilliyi, qərəzliliyi, qeyri-objektivliyi bu, belə deyək, çoxları üçün sir deyil. Bu məsələ üzərində mən dayanmaq istəmirəm. Amma özünüz deyiniz, ayın 6-sında, fevralın 6-sında, fevralın 5-inə təyin edilmiş tədbirin taleyi necə həll oluna bilər?
Aydın. Aydın oldu, bəli. Fuad bəy, mən sizdən soruşacağım ki, mövcud vəziyyətdən narazı vətəndaşlar nədən məhkəmələrə üz tutmurlar və Bir də soruşacağım ki, bu qanunla bağlı hansı Ümumi Avropa normaları var? Amma bunu dinləyici ilə söhbətdən sonra soruşacağım. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Rasim bəy bizdən telefondan 436-7741 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bunu bir də sizə xatırladım. Alo?
Adamlıq piketin təşkili məsələsi.
Alo?
Bu həmin qanunun qüvvəsi altına düşürmü? Bunsa xüsusi
Rasim bəy, biraz mümkünsə başdan biz sizi eşitmirdik. Bəli, biraz.
Alo, salam aleyküm.
Salam aleyküm, buyurun.
İndi eşitirsiniz məni?
Eşidirik, buyurun.
Bəli, mənim sualım ondan ibarətdir ki, tək adamlıq piketin təşkili bu həmin adı çəkilən qanunun qüvvəsi altına düşür ya yox?
Bəli.
Və onun üçün xüsusi icazə lazımdırmı? Çox sağ olun, minnətdar.
Sağ olun, təşəkkürlər. Fuad bəy?
Bəli.
Eşitdinizmi?
Bəli.
Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, qanunda belə müəyyən edilib ki, piket İctimai və dövlət həyatı ilə bağlı məsələlərə dair fikirlərini ifadə edən şəxslərin nümayişdə iştirak edənlərdən daha kiçik bir qrupunun müəyyən yerdə toplaşmasıdır.
Bəli.
Yəni, qanunun məzmunundan, hərfindən də göründüyü kimi, burada şəxslərin qrupundan danışılır.
Hı-hı.
Qrup isə bir nəfərdən ibarət ola bilməz.
Bəli.
Yəni, bu da həmin suala cavabdır.
Aha.
Yəni, bir nəfərli piket olmur. Bu bir nəfərli etiraz olur və istənilən halda piket deyilsə, bu qanunun təsiri dairəsinə düşmür.
Vat bəy, biz bu qanunla bağlı hansı Ümumi Avropa normaları var?
Bilirsiniz, bu qanunla bağlı Azərbaycan üzərinə bir sıra öhdəliklər getirmişdir. Bir sıra qanun vericilik yaxınlarında, digər sənədlərdə Azərbaycan dövlət olaraq İnsan hüquqlarının ümumi bəyannaməsini, bəyannaməsində göstərilən hüquqların, hüquqlarla bağlı öhdəliklərin, beynəlxalq hüquq öhdəliklərinin özlərinə götürülməsini ifadə edilmişdir. Bundan başqa hələ 1992-ci ildən siyasi hüquqlar və vətəndaş hüquqları haqqında beynəlxalq pakt, pakta qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikası parlamentinin müvafiq qərarı olmuşdu. Yəni, 92-ci ildən Azərbaycan həmin paktın iştirakçısı olan dövlətdir. Və hətta 2001-ci ildən Azərbaycan həmin pakt üzrə nəzərə tutulmuş hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı mübahisələrin müvafiq komitə tərəfindən, İnsan Hüquqları Komitəsi tərəfindən baxılması barədə də üzərində öhdəlik getirmişdir. Bundan başqa hal-hazırda hamı yəni ki son illər hamı bu barədə bilir. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiya, Avropa konvensiyası bu məsələni nizamlayır. Bilavasitə həmin konvensiyanın 11-ci maddəsi yığıncaqlar və birləşmək azadlığına həsr olunmuşdur.
Bəli.
Həmin maddədə göstərilir ki, hər kəsin dinç toplaşmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək üçün həmkarlar ittifaqları yaratmaq, onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla başqaları ilə birləşmək azadlıq hüququ var. Yəni, bu hüquq etibar edir.
Bəli.
Həm siyasi partiyalar yaradılmasını, həm digər ictimai birliklərin yaradılmasını, o cümlədən həmkarlar ittifaqlarının yaradılmasını, həm də ki, toplaşmanın digər formalarını, o cümlədən nümayiş vasitəsilə, mitinglər vasitəsilə, piketlər vasitəsilə toplaşmanı. Maddənin ikinci hissəsində məhdudiyyətlərin, belə deyək, hansı şərtlər çərçivəsində qoyula biləcəyi müəyyən edilir. Və göstərilmişdir ki, yalnız milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə ixtişaşın və cinayətin qarşısını almaq üçün sağlamlığın və mənəviyyətin mühafizəsi üçün və ya digər şəxsən hüquq və azadlıqların müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz.
Bəli, bəli.
Əfsuslar olsun ki, bizdə həm qanunun öz çatışmazlıqlarından irəli gələn, həm də ki, məmur özbaşınalıqlarından doğan məhdudiyyətlər bir sıra hallarda tətbiq edilir.
Fuad Bey, bax indi bizə bir mesaj gəldi. Əflatun Qocayev bizə yazır ki, Fuad Bey, Avropa standartlarına uyğun qanunun olması, nəyəsə açıq münasibətini bildirmək istəyən vətəndaş qrupuna nə verəcək? Qanunlardan necə yararlanmağı bilməyən vətəndaşa normal qanun necə kömək edə bilər sizdən soruşur?
Bilirsiniz, qanun nə deməkdir? Qanun, belə deyək, qaydalardır. Hamı tərəfindən riayət olunması məcburi olan və müvafiq bəzi hallarda sanksiya nəzərdə tutulan qaydalar məcmuludur. Bu qanun ilk növbədə belə deyək, icra hakimiyyəti orqanının fəaliyyətini nizamlayan bir qanundur. Lakin qanunun çatışmazlıqları, deyərdim ki, primitiv çatışmazlıqları icra hakimiyyətinə imkan verir ki, o vətəndaşların hüquqlarını, azad toplaşma hüquqlarını istədiyi vaxt öz müraciəsinə uyğun olaraq pozmuş olsun. Yəni, burada göstərilir ki, müəyyən hüquqlar məhdudiyyətlərə, müəyyən hallarda məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Lakin, həmin məhdudiyyətlərin tətbiq olunması zərurəti demək olar ki, bütünlüklə buraxılır icra hakimiyyəti orqanının mülahizəsinə. Bu, yol verilməz haldır. Demokratik cəmiyyət üçün, yaxud belə deyək, demokratiya doğru irəliləmək istəyən bir dövlət üçün belə hal yol verilməzdir ki, hansısa icra başçısı müəyyən etsin ki, şəhərin, tutaq ki, Ukrayna meydanında keçiriləcək miting vətəndaşların hüquqlarını pozduğu üçün ona qadağa qoyulmalıdır, yaxud o başqa bir yerə, başqa bir əraziyə matadroma tutar ki, keçirilməlidir. Qanunda hüquq normaları dəqiq və müfəssəl öz həllini tapmalıdır. Qanun ziddiyyətsiz qanun olmalıdır. Qanun, qanunda həm daxili ziddiyyət olmamalıdır, həm qanun konstitusiya müvafiq olmalıdır, həm də qanun Azərbaycan üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquq öhdəliklərə, o cümlədən insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına uyğun olmalıdır.
Bəli, bəli. Mənə söylədilər dinləyici var xəttə. Alo, Neymət bəy, buyurun.
Bəli, bəli, necəsiz?
Bəli, salamın çox sağ olun.
Bilmək istəyirdim, ümumiyyətlə, pis qanunu işlədə bilməyən hökumət, ümumiyyətlə, yaxşı qanunu işlədə biləcəkmi? Yəni, problem qanundadırmı, ya onun icrasında?
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fad Bey, buyurun. Bəli, pis qanun işlədə bilməyənlər.
Azərbaycan təcrübəsi onu göstərir ki, Azərbaycanda problem həm qanunla bağlı olur və həm də həmin qanunun tətbiqi təcrübəsi ilə, yəni çox ziyanlı tətbiqi ilə bağlı olur. Yəni, hər halda mən belə fikirləşirəm ki, ala yaramçı qanunun yerində müfəssəl qanunun olması, hüquq normalarının dəqiq ifadə edildiyi qanunun olması, icra hakimiyyəti orqanlarının, məhkəmələrin həmin qanunların tətbiqində yol verəcəyi özbaşınalıqların sayını, belə deyək, heç etməsə də, xeyli dərəcədə azalardı.
Oldu. Fad Bey, bizim sorğumuz var. Sərbəst toplaşmaq hüququ şəxsən sizin nəyinizə lazımdır? Bakılılardan soruşmuşuq. Lütfən qulaq asın sizdə.
Bəli. İnsanların öz fikirlərini ifadə eləmək üçün lazımdır. Dünyanın bütün ölkələrində, yəni bu hüquqdan istifadə olunur. Təbii ki, Azərbaycanda da olmalıdır. Və biz azad insanıqsa, azad toplaşmaq imkanlarımız da olmalıdır. Sərbəst toplaşmaq, azad toplaşmaq hüququ dövlət orqanlarına da vətəndaşların ümumi etirazlarını, hansısa bir məsələ ilə bağlı rəyini öyrənməkdə kömək edə bilər. Azərbaycanda isə bu ümumiyyətlə çox lazımdır. Çünki müxtəlif yerlərdə insanların hüquqları pozulur, digər hadisələr baş verir və bununla bağlı insanların toplaşmaq hüququ olmalıdır. Söhbət gəlir ki, sərbəst toplaşma haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır, artıq yaxın vaxtlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Ümid edirik ki, bu qanun daha demokratik olacaq, insanların toplaşmaq hüquqlarını gerçəkləşdirməsinə daha real imkanlar yaradır.
Mənim elə gəlir ki, ümumiyyətlə bu sərbəst toplaşma azadlığı nəinki Azərbaycana, hər bir ölkədə çox vacibdir. Ən azından insanlar çıxıb öz sözlərin azad şəkildə deməlidir. Əgər bir problem varsa olmalı üçün bu şəkildə yığışıb miting keçirməlidir. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, bu qanun şəklində olsa daha yaxşı olardı və belə bir yasağın Azərbaycan tətbiq olmasının arzu olunmazdı.
Əgər biz demokratik cəmiyyət adlandırırıq indi yaşadığımız cəmiyyəti, insanlar öz sözünü sərbəst deməlidir və hazırki Azərbaycanda, indiki durumda nə televiziyada, nə başqa yerlərdə insanlar sərbəst şəkildə böyük kütlələr üçün sözünü deyə bilmədiyinə görə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olmalıdır ki, insanlar öz fikrini açıq şəkildə deyə bilsinlər. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olması üçün də mənə gəlir ki, müvafiq qanunlar işləməlidir.
Əgər biz demokratik cəmiyyətdə yaşayırıqsa, bütün sahələrdə azadlıq təmin edilməlidir, o cümlədən də sərbəst toplaşma sahəsində. Yəni, insanların sərbəst toplaşmasında, bir araya gəlməsində bir səbəb var. Onların etirazlarını bir qrup şəklində bəyan etmək. Hər hansı bir paytaxtda, gözə görünən yerdə onlar bəyan edəndə bu daha effekt olur. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bu hüquq məhdudlaşdırılmamalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bununla bağlı biz heç də xoş olmayan təcrübə ilə rastlaşırıq.
Bizdə miting keçirmək üçün deyirlər ki, mütləq ya Maxtadromda keçirməsin, ya Kürdəmirdə keçirməsin. Nə olur ki, bu miting o prezident aparatının qabağında olsun. Qoy 50 nəfər çıxsın ora. 50 nəfər söz desin, 50 nəfər ora çıxanda orada tıxac yaranmayacaq. Dünyanın hər yerində, hətta Amerikada belə qəbul olunub ki, Ağ Evin qabağına çıxırlar insanlar və müəyyən şeyə etiraz bildirlər, zor bir şeyə etiraz bildirlər. Qoy bizdə də belə olsun. Amma bizə mütləq göndərlər şəhərin elə bir yerinə ki, nə var ki, bir insanların gözündən İraq uzaq bir yerdə olsun. Əgər sözdən adamı tuturlarsa, polis təzyiqinə məruz qalırsa, onda demokratla gəl danışmayaq, belə bir şey yazar.
Sorğumuz bitdi. Sərbəst toplaşma hüququ şəxsən sizin nəyinizə lazımdır? Belə idi sorğumuz. Fuad bəy, eşidirsinizmi? Bir soruya qulaq astınızmı? Bilmirəm, ondan sonra bu sualı verə bilərəmmi sizə ki, Azərbaycanda özəlliklə paytaxt Bakıda vətəndaşların sərbəst toplaşmaları ilə bağlı durum necədir?
Mən deyərdim ki, bu durum qənaət bəxş deyil. Və bayaq söylədiyim kimi, əsasən iki faktordan irəli gəlir. Vəziyyətin belə xoşa gəlməyən olması. Birinci faktor qanunun belə deyək, natamamlığı və belə deyək ki, müfəssəl olmaması, mükəmməl olmaması da yumşaq desək. İkinci faktor da hətta həmin qanunun da icra hakimiyyəti orqanları və məhkəmələr tərəfindən düzgün tətbiq edilməməsidir. Həmin qanunun tətbiqində sui istifadələri yol verilməsidir.
Bəli. Alo?
Bəli.
Sizcə hansı sırf siyasi maraq güdən spekulyasiyalar var bu barədə? Və insan hüquq azadlıqları kontekstində həmin hallara necə son qoymaq olar?
Mən deyərdim ki, spekulyasiyalar barədə əlbəttə ki, burada sırf siyasi məqsədlərdən söhbət gedə bilər. Yəni, mən elə bir maraq görmürəm ki, vətəndaşların siyasi marifləndirilməsi, vətəndaşların öz siyasi və digər hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmasında icra hakimiyyəti orqanları elə bir təşəbbüs göstərsinlər, yaxud bu istiqamətdə olan təşəbbüsün təşəbbüslərə şərait yarasınlar, onların gerçəkləşməsinə imkan versinlər. Yəni, belə bir maraq yoxdur. Belə bir maraq yoxdur və bu onunla nəticələnir ki, vətəndaşların siyasi, belə deyək, öz maraqlarının ifadə edə bilməmələri, öz siyasi hüquqlarını, digər hüquqlarını, çünki onlar hamısı bir-birlərindən bağlıdır. Miting keçirilməsi bu heç də o deməkdir ki, ancaq siyasi tələblər ortalığıda olacaq. Mitingdə yalnız və yalnız sosial-iqtisadi tələblər də qoyula bilər. Bütün bunların olması şəxsən mənim fikrimcə ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda başqa cür düşünənlərin sayının azaldılmasında belə deyək, maraq var. İcra hakimiyyəti orqanlarında orada çalışan məmurların böyük əksəriyyətində. Ancaq bir şeydən nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan dövlət olaraq beynəlxalq birliyin üzvüdür. və beynəlxalq birliğin üzərinə götürmüş olduğu hüquqlar, öhdəliklər var ki, həmin öhdəliklərdən biri də bayaq söylədiyimiz sərbəst toplaşma azadlığıyla bağlı götürülmüş öhdəlikdir və bu öhdəliyin də icrası Azərbaycanın dövlət kimi Azərbaycan üçün vacibdir. Məsələnin digər tərəfindən də mən toxunmaq istərdim. 2002-ci ildən Azərbaycan insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın, Avropa konvensiyasının iştirakçısı olmasına baxmayaraq, bilavasitə qanunsuz mitinglər, belə deyək, qanunsuz sayılmış mitinglər, nümayişlər və s. qarşısının alınmasıyla bağlı məndə olan məlumata görə müxalifət partiyaları hər halda keçən ilə qədər Avropa məhkəməsinə bircə dəfə də olsun müraciət etməmişdilər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu həmin partiyaların, həmin siyasi qüvvələrin hüquqi düşüncəsinin də inkişaf etdirilməsinə zərurət olması haqqında fikirləri qaynaqlandıra bilər.
Bəli. Mənə söylədilər dinləyici var. Xəttə, alo.
Salam əleyküm,
buyurun, Nabat Ərməlim.
Sizin hamınızı salamlayıram. Fuad bəy bir hüquqşünas interpretasiyası verdi qanun haqqında, mən çox razıyam o fikrinə. Biz də fəlsəfədən yadımızdadır, qanunun əsas keyfiyyətlərindən biri odur ki, o təkrar olunan aktdır. Yəni təkrar olunur, deməli, bütün vətəndaşlar üzərində. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan vətəndaşları üzərində qanun təkrar olunur, amma qanun bu hökumət üzərində təkrar olunur. Yəni hökumət özü qanuna məhəl qoymur. Mən razıyam Fuad bəyin dediyinə, bəli, qanunda çatışmazlıq vardır. Amma Fuad bəy, onu nəzərə alın ki, məhz həmin qanunla vaxt olub azadlıq meydanında mitingə qadağa qoyublar. Biraz keçib Füzuli meydanında qadağa qoyublar, biraz keçib qadağa qoyublar, nə bilim, başqa bir yerdə. İndi də Ukrayna meydanında artıq qadağa qoyublar və inanıram ki, əgər görsələr ki, hakimiyyətlərində təhlükə var, bir heybətdə, hətta ondan dolayına qadağa qoyacaqlar. Məsələ bundadır ki, bu hakimiyyət öz hakimiyyətini itirməkdən qorxur. İnanın, o qədər cinayət edirlər və düşünürlər ki, elə bizi məhv edəcəklər, dağıdacaqlar. Məhz ona görə onlar qorxurlar və qadağalar qoyurlar. Mənim sualım ola bilər, biraz romantik görünsün. Amma Fuad bəy, mən soruşmaq istəyirəm. Qanunda elə bir mexanizm yaratmaq olarmı ki, hakimiyyət, deməli, qorxu altında yaşamasın, qorxmasın da mitinglərə icazə versin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, qanunda belə sərt bir mexanizmin nəzərdə tutulması və hər hansı, belə deyək, iqtidar tərəfindən olan o ehtiyatların deyəkmi, qorxuların deyəkmi, olmamasına şərait yaradan bir mexanizmin qanunda nəzərdə tutulması əlbəttə ki, bayaq yoldaş özü də dedi, romantik səslənir, bir qədər utopik səslənir. Bəli. Əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Lakin qanunda qanun o dərəcədə müfəssəl işlənə bilər ki, o cümlədən iqtidar onu əndişələndirən hadisələrin qarşısının alınmasının mümkünlüyünə inansın və bu doğrudan da bu real olsun, belə bir mexanizmin işlənməsi mümkündür. Və bu mexanizmin işlənməsi ondan gəlir keçir ki, qanunda hansısa məmurun öz mülahizəsinə görə istənilən məsələni həll etməsi, qiymətləndirilməsi aradan qaldırılsın. Belə müddəalar olmasın qanunda. Mən bir şey də deyim ki, ümumiyyətlə, məmurların öz mülahizələrinə uyğun olaraq vəziyyəti qiymətləndirilməsi, yaxud hərəkətlərə qiymət verməsi çərçivəsi mümkün qədər belə deyək, dar olmalıdır. Bu çərçivənin genişləndirilməsi ona gətirib çıxarır ki, özbaşınaqlar başlayır, vəzifədən sui-istifadələr başlayır və vətəndaşların hüquqlarının pozulması başlayır.
Bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sərbəst toplaşmaq hüququ niyə önəmlidir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonağımız isə hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Fuad bəy, iki gün öncə mən əvvəlcə söylədim, iki gün öncə Milli Məclisin payız sesiyasının yekunlarına bağlı həmin iclasda Səfa Mirzəyevin, Milli Məclisin aparat rəhbəri Səfa Mirzəyevin çıxışı olub. Həmin çıxışdan kiçik bir hissəni mən istəyirəm dinləyicilər eşitsin. Mümkündürsə əgər siz də qulaq asın. Siz yəqin qulaq asmısınız, amma dinleyicilerimiz olabilsin işlemeyeyim. Buyurun.
Burada hiçbir kapalı bir şey yoktur. Mesbuatta da bu müzakir olur. Yani serbest toplaşma hakları hakkında kanun lahiyası artık hazırdı. Yakin ki ya sesiyasına ya fevral ayında müzakiriye çıkarılacak. Ve ben hansı konkret değişiklikler edileceği bu dəqiqə hazır deyiləm bunu cavab vermək, çünki cənab prezidentin təşəbbüsü ilə gələcək son variantı mən görməmişəm. Ancaq bu müzakirə zamanı gündəmdə olan bütün məsələlərdir. İlk növbədə Azərbaycanda mən qeyd etmək istəyirəm ki, sərbəst toplaşmaq üçün çox gözəl bir şərait var və bizim bu qanunumuz bu şəraiti təmin edir. Orada bir sıra məsələlər var ki, beynəlxalq ekspert tərəfindən də bizim diqqətimizə gətirdi. Məsəl üçün, bu dövlət orqanlarının qarşısında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi, bu məsələ yenidən baxılacaq. Məsafə və hansı dövlət orqanlarının qabağında bu tədbirlər keçirilə bilər, hansı vaxt keçirilə bilməz və s. Digər məsələlər isə bir qədər dəqiqləşdirmə üzərində aparılır. Bütövlükdə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə həmişə olduğu kimi qeyriyyət xarakterli sərbəst toplaşmaq hüququ həyata keçirilir və bu əsas təməl öz əksini tapmışdır bu qanun layihəsində.
Milli Məclisin aparat rəhbəri Səfa Mirzəyevin iki gün öncə Milli Məclisin payız sesiyasının yekunları yaz sesiyasında gündəliyə çıxarılacaq qanun layihələri və qurumun fəaliyyəti ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransından çıxışını dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Fuad bəy, eşidirsinizmi məni? Fuad bəy, mən istəyirdim Venisiya komitəsindən bağlı sizə sual verim. Venisiya komitəsi Avropa Şurasında hansı rolu yerinə yetirir, Fuad bəy? Və həmin qurum sərbəst toplaşmaq haqqında Azərbaycan qanununu necə görmək istəyir?
Bilirsiniz, Venesiya komissiyası Azərbaycanla gərək ki 2000-ci ildən, bəlkə də ondan da öncə birgə fəaliyyət göstərməkdədir və bir sıra qanun layihələrinin hazırlanmasında, onlara təkliflər edilməsində Venesiya komissiyasının fəaliyyəti kifayət qədər önəmli olmuşdur. Lakin həmin komissiyanın belə deyək təklifləri yalnız hökumətin nəzərinə çatdırılır bir qayda olaraq.
Bəli.
Və digər maraqlı şəxslər, məsələn bu qanun layihəsi ilə bağlı əlbəttə ki digər maraqlı şəxslər bu iki növbədə ictimai birliklərdir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, siyasi partiyalardır o cümlədən.
Bəli.
Digər maraqlı şəxslər həmin təkliflərdən belə deyək xəbərsiz qalırlar. Və bir də görürsünüz Milli Məclisə layihə çıxarılır və layihə səs verməyə qoyulmamışdan qabaq birinci oxunuşda mı, ikinci oxunuşda bildirir ki, Venesiya komissiyasını tutaq ki, 70 təklifi olmuşdur bu layihəyə dair. Həmin təkliflərin 50-si nəzərə alınmışdır. Bilirsiniz, təklif təklifdən fərqlənir. Venesiya komissiyasının şərhlərində, təkliflərində elələri olur ki, elə təkliflər olur ki, onlar çox böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Və deyərdim ki, hüquqların Azərbaycan şəraitində reallaşması üçün həlləyici əhəmiyyət kəsb edirlər. İndi o layihəni Milli Məclisdə təqdim edənlər o yerdə qalan 20 ki yoxdur, yəni qəbul edilməyən 20 təkliflər ki yoxdur. Həmin o həllici təklifləri o 20 dənə təklifin içərisində qəbul etmirlər. Əsas etibarilə redakta xarakterli olan təklifləri isə qəbul edirlər və nəticədə deyirlər ki, təkliflərin əksəriyyətini biz qəbul etdik və belə aldadıcı təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, doğrudan da bu qanun hələ layihə olan şəkildə artıq bir sıra beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən Venesiya Komissiyasına razılaşdırılmışdır.
Aha, Fuad Bey, bir mesaj gəldi indi. Yazırlar ki, niyə televiziyalar köhnə qanunun, eləcə də Venesiya Komitəsinin tövsiyələrinin əks olunduğu yeni qanunun, yaxud köhnə qanuna əlavə və düzəlişləri müzakirə etmir? Sizdən soruşurlar, qonağınızın adaşı yazıb, yəni sizin adı Fuaddır yəqin ki, dinləyicimizin. Niyə televiziya, doğrudan da niyə televiziyalar müzakirə eləmirlər? Sərbəst toplu, nələr dəyişib, nələr dəyişəcək, nə olacaq, nə olmayacaq?
Bilirsiniz, bunu yəqin həmin teleradio şirkətlərindən, onların rəhbərliyindən, müvafiq şöbələrindən soruşmaq lazımdır.
Yəni, sərbəst toplaşmaq hüququ belə mi önəmsizdir?
Ancaq hazırki vəziyyət onu göstərir ki, həmin kanalların sadəcə olaraq marağı yoxdur bu məsələyə. Yaxud ehtiyatlanırlar.
Bəli, bəli.
Yaxud ehtiyatlanırlar. Əlbəttə ki, mən sizinlə tam razıyam ki, bu olduqca mühüm məsələdir. Bu, o cümlədən ifadə azadlığına bağlı məsələdir və kütləvi informasiya vasitələrinin, xüsusilə də elektron kütləvi informasiya vasitələrinin diqqəti mərkəzində olmaması sərbəst toplaşma azadlığı qanununa dəyişikliklərlə, əlavələrlə bağlı layihənin. Bu, əlbəttə ki, bir qədər təəccüb doğurur.
Doğrudan da. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Yer gəlmişkən telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 436-77-41 nömrəli telefon, 050-744-1017 bizim SMS nömrəmiz. Məhərrəm. Məhərrəm bəy.
Salam, mələk.
Salam, xoş gördük.
Sizə sorun belədir ki, Azərbaycanda bu qanunların işləməməsinin əsas səbəbini biz bilirik ki, bu qanun verilən orqanların özlərinin bu qanunlara riayət eləməmələridir. Yəni, Avropa Şurası elə bir vasitəyə əl ata bilərmi ki, bu hakimiyyət orqanları özləri qəbul etdiyi qanunları icra eləsinlər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fuad bəy, işitdiniz?
Bəli, bilirsiniz, biz burada bildirdik ki, icra hakimiyyəti orqanlarının özbaşınalığı, o cümlədən hətta o alayarımçı qanunları da düzgün tətbiq etməməsi, sonra qanunların təkmilləşdirilməsində ciddi siyasi iradənin ortada olmaması bu problemlər yaradır. Bunu biz qeyd etdik. Ancaq məsələn, bir digər tərəfi də vardır ki, mən ona bu məsələ, buna da toxundum bayaqları, proses iştirakçıları, hüquqları pozulan şəxslər, vətəndaşlar, yaxud qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaşlar qrupları, siyasi partiyalar və s. Onlar da öz hüquqlarının müdafiəsində ardıcıl olmalıdırlar. Misal kimi göstərim, Sərdar Cəlaloğlu işgəncəyə məruz qaldıqdan sonra mən onun belə deyək nümayəndəsi kimi, vəkili kimi Avropa Məhkəməsinə müraciət etdik. İki ildən sonra, təxminən iki ildən bir qədər artıq müddət sonra Avropa Məhkəməsi bu şikayətlə bağlı konkret qərar qəbul etdi və müəyyən etdi ki, doğrudan da Sərdar Cəlaloğluya qarşı işgəncələrə yol verilib. Doğrudan da onun şikayətləri araşdırılmayıb və doğrudan da onun səmərəli müdafiə hüququ pozulmuşdur. Və nəticədə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu özü 3 il öncə Nəsimi Rayon Məhkəməsi və Apellyasiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarları ləğv etdi və materialları yenidən baxış üçün Nəsimi Rayon Məhkəməsinə göndərdi. Nəsimi Rayon Məhkəməsi də müvafiq qərar qəbul edərək materialları prokurorluğa göndərib. İndi və mən deyərdim ki, araşdırma Nəsimi Rayon Məhkəməsində yəni məhkəmə çərçivəsində, məhkəmə üçün və əlbəttə ki, istintaq orqanıdır, məhkəmə çərçivəsi üçün, məhkəmə nəzarəti üçün kifayət qədər obyektiv həyata keçirildi. Yəni, bu bariz bir misaldır ki, iş əlbəttə ki, bununla bitməməlidir. Prokurorluq orqanları cinayət işi başlamalıdır, müvafiq şəxsləri məclisdə cəlb etməlidir və s. Bu, onu göstərir ki, Sərdar Cəlaloğlu və onun vəkili olaraq mən o zaman vaxtında öz hüquqlarımızdan, Avropa Komissiyasından irəli gələn hüquqlardan, Azərbaycan qanunvericiliyindən irəli gələn hüquqlardan istifadə edərək vaxtında müraciət etmişik və həmin hüquqların pozulmasını təsdiq etdirmişik beynəlxalq qurum tərəfindən, Avropa Məhkəməsi tərəfindən və bu vadar edib yerli orqanları, milli orqanları, özdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu səviyyəsində özlərinin faktiki olaraq iştirakçısı olduğu qərarların ləğv edilməsinə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları, siyasi partiyalar və s. İctimai birliklər qanunvericiliklə onlara məxsus olan hüquqlardan daha geniş və daha səmərəli istifadə etməyi öyrənməlidirlər. Azərbaycan cəmiyyətində hüquq mədəniyyətin və hüquq düşüncəsinin inkişafına çox böyük zərurət var.
Dinləyici var yenə, sizə sual vermək istəyir Fuad bəy, Kamaldır adı. Alo, Kamal, Kamal bəy, buyurun, buyurun, eşidirik.
Mən salamlayıram hamınızı. Mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda bu azadlıq meydanı deyilən bir yer ki var. Bu yerdə kimlər yığışmalıdır? Bəs azad meydandırsa, bəs bunu sən nə üçün kimdənsə icazə almalsan, orada nəsə öz fikrini ifadə eləmək üçün?
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Kamal bəy. Buyurun.
Bilirsiniz, dinləyicinin fikirlərinin əksəriyyətindən razılaşmamaq mümkün deyil. Doğrudan da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hazırki tərkibi qanunverici orqan üçün lazım olan səviyyədən çox-çox uzaqdır. Çox-çox uzaqdır. Bu da əlbəttə ki, ondan irəli gəlir ki, seçki məcəlləsi təkmilləşdirilməlidir bir qanunvericilik aktı olaraq və onun tətbiqi təcrübəsi də təkmilləşdirilməlidir. Və mən sizə deyə bilərəm ki, sonuncu seçkilərlə bağlı bir sıra müraciətlər ünvanlanıb, bir sıra şikayətlər ünvanlanıb Avropa Məhkəməsinə, yəni seçki hüququnun pozulmasından bağlı konvensiya birinci protokolun üçüncü maddəsindən irəli gələn hüquqların pozulmasından bağlı və ümid edirəm ki, yaxın müddətdə həmin şikayətlərin baxılmasına başlanacaq.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Fuad bəy, siz xəttə qalın. Milli Məclisdədir bizim reportyorumuz Fərəh Sabir qızı. Fərəh bizə xəbər verib ki, sərbəst toplaşmaq hüququ haqqında orada nəsə maraqlı müzakirələr gedir. Ona qulaq asaq, sonra söhbətə qayıdacağıq. Alo, Fərəh, xoş gördük.
Alo, xoş gördük, xoş gördük.
Buyur.
Elə yeri gəlmiş ki, mən qeyd edim ki, bu Milli Məclisin yaz sessiyasının açılışı idi.
Təbii, biz xəbər verdik.
Bunlardan bəli, bir qismi elə bizim mövzumuza toxunurlar. Yəni sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı təklifləri oldu. Əvvəlcə Spiker Oktay Əsədov çıxış elədi və 2008-ci ilin yaz sessiyasında hansı qanunlara, hansı sənədlərə baxılacaq onunla bağlı məlumat verdi. Və bildirdi ki, yaz sessiyasında hesablama palatasına, 2007-ci ilin büdcəsinin icrasına, ombudsmanın hesabatı dinlənəcək, nəzarət məcburiyyət kabinetinin hesabatı dinlənəcək. Bundan sonra çıxışlarda Arzu Səmədəli, müsavat deputat qrupunun üzvü olan millət vəkili məhz bu məsələni qaldırdı. O, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsini tələb elədi və istədi ki, həmin bu məsələ də yaz sessiyasının gündəliyinə salınsın. İqbal Ağazadə də, bu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də bu təklifi dəstəklədi və bildirdi ki, hazırda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun olsa da o düzgün tətbiq olunmur və faktiki olaraq siyasi partiyalar, qurumlar istədikləri yerdə, istədikləri vaxt aksiya keçirə bilmirlər, bu hüququ tətbiq edə bilmirlər. O bildirdi ki, Konstitusiyanın 49-cu maddəsində əslində insanların sərbəst toplaşmaq hüququ verilib. Lakin qanunda buna zidd olaraq bu hüququ reallaşdırmaq üçün gərək yerli icra hakimiyyətindən icazə alasan. O İqbal Azadı bildirdi ki, qanuna dəyişiklik etmək və bu icazə anlayışı nədir, xəbərdarlıq anlayışı nədir, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. Bundan sonra yapıdan olan millətvəkili Səyavuş Noruzov çıxış elədi, o da bu məsələyə münasibət bildirdi. O da hesab elədi ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı qanuna dəyişiklik edilməlidir. Lakin başqa tərəfdən o belə bildirdi ki, yəni hazırda Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququ kifayət qədər yəni hüququ təsbit olunur və istənilən qurum istədiyi vaxt bu hüquqdan istifadə edə bilir. O başqa məqamların dəyişdirilməsindən danışdı. Dolayısıyla olaraq aksların harada nə vaxt, necə keçilməsinə bağlı dəyişikliklər olmalıdır. İndi hazırda müzakirələr davam edir və seçki məcəlləsi, siyasi partiyalar haqqında qanunlara da dəyişikliklər olunması təklifləri səslənir.
Oldu. Çox sağ ol Fərəh, mən təşəkkür edirəm. Fərəh Sabir qızı Milli Məclisdən xəbər verdi. Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, sərbəst toplaşmaq hüququ niyə önəmlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayevdə. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Fuad bəy, verilişimizin axırı gəlir, mən ilə telefon nömrələrini xatırladıram. Mən sizdən soruşa bilərəmmi ki, bütün bunlardan sonra vətəndaşların narazı qrupu öz etirazlarını harada, necə dilə gətirsinlər? Deyə bilərəmmi bunu? Bütün bunlardan sonra, bir saatlik söhbətdən sonra.
Əlbəttə ki, vəziyyət bəyaları biz göstərdiyimiz kimi çox da yaxşı deyil. Heç yaxşı deyil, belə deyək. Və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün əlbəttə ki, siyasi iradə tələb olunur. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün mükəmməl qanun layihəsi tələb olunur. Və qanun layihəsinin mükəmməl olması üçün o Milli Məclisə çıxarılmamışdan qabaq hesab edirəm ki, mətbuatda da dərc olunmalıdır. Yaxşı, mətbuatda o layihə dərc olunmursa, heç olmasa maraqlı şəxslərə göndərilməlidir, onların rəyi xəbər alınmalıdır. Bilirsiniz, normal qanunvericilik prosesi onu tələb edir ki, qanun layihəsi ortalığa çıxarılmamışdan qabaq həmin layihə maraqlı subyektlərlə məsləhətləşdirilsin, razılaşdırılsın, onların fikirləri, təklifləri nəzərə alınsın. Bizdə demək olar ki, bütün qanun layihələri qanunvericilik texnikası tələblərinin pozulmasıyla
müşahidə
həyata olun. Keçirilir.
Bəli, bəli. Fuad bəy, dinləyici var, sonuncu dinləyicini qəbul eləyirəm, Sabir bəy. Alo.
Alo.
Dinləyicilər çoxdur mənə yazır indi Ülviyə, amma ki imkan yoxdur, artıq vaxt bitir. Sabir bəy, mümkünsə tez sualınızı verin. Buyurun, buyurun.
Bu deputatlardan deyirəm, otururlar, oraya yürüşürlər, bu bizim amanət borcun pulu hata verilir.
Neyin pulu?
Amanət pulları, bu deputatlar hata seçəcək, hata düzəldəcəklər.
Oldu, sərbəst toplaşmaq azadlığı düzələndə o da düzələcək. Biz bu barədə də yəqin ki veriliş eləyəcək. Fuad bəy, bu suala yəqin ki siz cavab verə bilməyəcəksiniz, hə?
bu sualın belə deyək ünvanı başqa şəxslərdir.
Bəli.
Və əlbəttə ki bu ciddi, olduqca önəmli məsələ olaraq qalır. Və həmin əmanətlərin taleyinin həll edilməsi zəruridir. Özür ki, indi ki, Milli Məclisdə oturan şəxslər var.
Bəli.
Onların bəlkə çoxlarının özlərinin xəbərləri yoxdur ki, seçki qabağı platformalarında həmin bu əmanətlərin indeksləşdirilməsi və ödənilməsi ilə bağlı Milli Məclisdə məsələ qaldıracaqları və məsələni həll edəcəkləri belə deyək sözləri də var.
Aha. Fuad bəy, yenə mesajlar gəlir, yazırlar ki, indi sizə qulaq asıram, amma tam anlamıram ki, bu qanunlar nə dəyişəcək. Sərvinaz xanım yazır və bir Sara xanım, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, hökumət, millətvəkilləri bilsə ki, dövrən dəyişsə bu qanun onların da səsini eşitməyə imkan verər. Bəlkə də Avropa ilə tam razılaşarlar, dinç nümayişlərə əngəl törətməzlər. Siz necə düşünürsünüz yazır? Amma mən sizin fikrinizi ala bilməyəcəm çünki vaxtımız artıq sona çatıb. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bu bir saatı bizimlə olduz. Sağ olun. Sərbəst toplaşma hüququ niyə önəmlidir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayevdə, siz dinləyənlər. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deyin. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn bir şikayəti eşidək. Bir xəbərdarlıq. Özünüzlə kiçik fənər gəzdirin, ya da ki, mobil telefonunuzu həmişə işlək saxlayın. Niyəsini birazdan biləcəksiniz. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bakıda bina evlərinin blokları getdikcə daha çox qaranlıqlaşır. Məsələ bundadır ki, Bakı Elektrik Şəbəkə elektron sayğaclar quraşdıranda sakinlərə xəbərdarlıq eləyir ki, blokun işığını onlar öz hesablarına işlətməlidirlər. Yəni, bu daha dövlət hesabına olmayacaq. Pirallaha sakini Ənvər Rəhimov.
Qabaqlar belə bir problem yox idi. Amma 6-cı dəfə sayğacları dəyişəndə, yəni elektron sayğacları qoyanda, bloklardakı bütün işıqlar kəsdilər. Bağlandım ki, niyə belə edirsiniz? Dedilər ki, AGES-dən belə göstəriş verilib. Bundan sonra kim istəyir, öz hesabına keçir. Mən bilmirəm, bu nə dərəcə düzdür. Bu qədər insanlar, təsəvvürləyin ki, səhər işə gedən var, axşam işdən gələni var, qaranlıqda, bütün bloklar qaranlıq olur. Mən özüm bir səhər öz hesabıma çəkdirmişəm. Amma bütün bloku işıqlandırmır axı. Birinci mərtəbədə qaranlıq, ikinci mərtəbə biraz işıq, məndən sonra yenə qaranlıq. Sadə vətəndaş kimi mən maraqlanıram ki, bu kimin hesabına ödənilməlidir?
Bakı Elektrik Şəbəkədən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, bloklarda elektrik enerjisi üçün bu idarə deyil, bina sahibi yaxud da bələdiyyə haqqı ödəməlidir. Ancaq Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov əksini deyir. Onun sözlərinə görə bu quruma da oxşar şikayətlər gəlir.
Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bloklarda bir lampa Bakı Elektrik Şəbəkənin hesabına qoyulmalıdır və onu istehlakçılar ona pul verməlidirlər. Hər blokda bir lampa.
Amma Eyyub müəllim, bu Bakı Elektrik Şəbəkədən deyirlər ki, o bizim hesabımıza olmamalıdır, binanın sahibi verməlidir. Bax, indi bizdə binanın sahibi kimdir? Yəni, binalar heç də hamısı özəlləşdirilmir.
Əgər bina kooperativ binadırsa, onda kooperativin sərbi əhalidən pul yığıb bu işi görə bilər. Lakin kooperativ bina deyilsə, yəni o da razılaşma əsasında ola bilər. Lakin ümumilikdə hər blokda bir lampanı Bakı Elektrik Şəbəkə özləri pul verməlidir.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov belə deyir. Hələlik isə gecə vaxtı qaranlıq bloklara girənlər ya mobil telefonların işığından ya da kiçik fənərlərdən istifadə eləməli olurlar. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436 77 41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.